valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje. Ju flasim drejt për së drejti nga studioja qendrore në Pragë e radios Evropa e Lirë. Unë jam Iliriana Bajo. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Nëse e mbështetja për Osetinë e Jugut dhe Abkazinë është ndryshimi doktrinës ruse, atëherë Kaukazi përballet me ballkanizimin dhe Rusia vetë goditet, shkruan ish diplomati amerikan Strop Dalpot. Nuk ka kompromis me Moskën, thot presidenti Georgian Saakashvili. Në lojrat olimpike të Pekinit vazhdon fenomeni notarit amerikan Michael Phelps që mban 12 medalje të arta. Në pjesën tematike të emisionit do të ndiqni raportin mbi vështërsitë e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme në Kosovë. Por së pari le të ndjekim Gjulie Rezhën me bllokun e lajmeve.
Dbilisi, presidenti i Gjorgjisë Mikhail Saakashvili tha se nuk ka kompromis me Moskën dhe se bisedimet për dhënien fund të konfliktit Gjorgji-Rusi duhet të adresojnë vetëm çështjen e tërheqjes së trupave okupuese ruse. Në intervistën për gazetën ruse Kommersant, Saakashvili gjithashtu akuzoi Rusin për përgatitje të kujdesshme të sulmit në Gjorgji. Ai tha se sulmi i Gjorgjisë në rajonin Osetisë Jugore javën e kaluar ishte i nevojshëm pasi forcat separatiste për disa ditë rresht vrisnin pashruesi Gjorgjan dhe populatën civile. Ndërkohë, trupat ruse ndodhen ende në dhe rreth dy qyteteve të Gjorgjisë, me gjitha rëmpushimin e arritur të martën. Mediat perëndimore raportuan se tankset ruse dhe mjetet tjera ushtarake ende po bllokojnë rrugët kryesore të qytetit Gori. Ruset kanë thënë se kontrollin mbi Gorin do t'ja kalojnë policisë gjorgjiane deri të shtunën. Washington. Presidenti i Shteteve të Bashkuara George Bush siguroi Ukrainën dhe Lituaninë se qëndron pranë Gjorgjisë në konfliktin ushtarak me Rusinë. Zëdhënësja e shtëpisë së bardhë Dana Perino tha se Bush ka shprehur solidaritetin e tij në bisedat që ka zhvilluar me presidentët e këtyre vendeve. Perino tha se liderët fokusuan rëndësinë e mbështetjes ndaj sovranitetit dhe integritetit territorial të Gjorgjisë. Paris. Sekretaria Amerikane e Shtetit Condoleezza Rice udhtoi për në Tbilisi për të konfirmuar mbështetjen e Washingtonit për Gjorgjinë në konfliktin me Rusinë. Ajo do të takohet në Tbilisi me presidentin Mikhail Saakashvili. Rice udhtoi nga Parisi pas takimit me presidentin Nicolas Sarkozy, i cili gjatë kësaj jave arriti armpushimin e brisht për përfundimin e luftimeve në Kaukaz. Berlin. Konflikti ndërmjet Gjorgjisë dhe Rusisë rreth Osetisë Jugore pritet të jetë njëra ndër temat kryesore të takimit të sotëm ndërmjet kancelares gjermane Angela Merkel dhe presidentit rus Dimitri Medvedev. Takimi që do të mbahet në Soçi ishte i planifikuar që para fillimit të konfliktit. Merkel pritet që të nxisë Rusinë të përdorë diplomacinë për zgjidhjen e konfliktit me Gjorgjinë. Washington, Varshav. Shtëpia e bardhë mirëpriti në shkrimin e marveshjes për vendosje në pjesve të sistemit të mbrojtjes raketore në Poloni. Ne e mirëpresim këtë zhvillim. Besojmë se mbrojtja raketore është kontribut substancial për sigurinë kolektive të NATO-s, tha zëdhënësja e shtëpisë së bardhë Dana Perino. Ndërkohë, ministri i jashtëm i Rusisë Sergej Lavrov anuloi vizitën e planifikuar në Poloni shkaku i marveshjes. Pekin. Amerikani Michael Phelps fitoi medaljen e 6 të art në lojrat olimpike të Pekinit në garën e notit për 200 metra. Ai ka thyer rekordin aktual botëror që mbahej po nga ai. Në fillim të kësaj jave ai ka thyer rekordet e mëparshme duke mbajtur 12 medale të arta dhe 2 të bronzit. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
A kemi të bëjmë me doktrinë të reo gurzes të Rusisë? Kjo është pyetja që shtrohet në artikullin e publikuar në të përditshmen amerikane Washington Post. Autori i shkrimit ishte nënsekretari amerikan i shtetit në administratën Clinton, Strop Talbot, shkruan se nëse Rusia ndryshon taktik duke kërkuar rishikimin e kufive në Kaukaz, kjo do të sjellë një të ardhmë të zymt për vetë Rusinë. Për më shumë le të ndjekim përmbledhjen e shkrimit. Rusia e ka justifikuar sulmin e Gjorgjisë si operacion paqëruetës për t'i dhënë fund gjenocidit dhe pastrimit etnik në Osetin e Jugut. Terminologjia e përdorur nga Rusia është një reflektim i gjuhës së përdorur nga NATO-ja dhe Shtetet e Bashkuara gjatë fushatës së bombardimeve ndaj Serbisë në vitin 1999, çka rezultoi edhe me pavarësimin e Kosovës, shkruan në numrin e sotëm përditshme Washington Post. Në thelb, kjo është shpagim i Moskës për vuajtjet dhe frustrimet që ka mbledhur Rusia gjatë 9 viteve të fundit në raport me Perëndimin. Rusët po mbështeten në krasimin mes presidentit e Gjorgjisë dhe Kashvili dhe Slobodan Milošević, shkruan gazeta, si dhe faktit se osetianët e jugut janë shpëtuar nga ushtria e kuqe pas ishin viktimat të Tbilisit dhe vuajtë njësoj si shqiptarët e Kosovës nën Beogradin. Në fakt, analogjia e tillë kthen historinë me kokë poshtë. NATO-ja shkoi në luftë për Kosovën vetëm pasi i përdori të gjitha mjetet diplomatike. Edhe vendimi i NATO-s erdhi pasi shqiptarët ishin në thëmbrën e Miloševićit, regjimit të cilit si prekur nga moku vriste dhe dëbonte shqiptarët, shkruan Washington Post. Për dallim ose tia jugut, megjithëse në territorin gjorgjan për një kohë të gjatë ka qenë protektorat rus, përtej kontrollit të qeverisë së Saakashvilit. Krasimi i përshtatshëm mes katastrofave ballkanike të viteve 90 do të ishte me politikën aktuale ruse. 17 vjet më parë Bashkimi Sovjetik u shpërbë pothuajse paqësisht. Kjo ishte kryesisht për shkak të këmbgulljes së Boris Jelcinit, që kufijtë Republikave të shndroheshin në kufijtë e shteteve të reja. Një vendim i tillë i mbajti forcat revanshiste mes komunistëve dhe nacionalistëve në parlamentin rus nën kontroll, shkruan e përditshme amerikane. Jugosllavia u shpërbën në kaos të përgjakshëm dhe udhëheqësit u përfshinë në betejë për territore bazuar në justifikime etnike dhe fetare. Miloševiçi, si kreu i ushtrisë më të fortë, u përpoq të krijonte Serbinë e Madhe në kurisë të Bosnisë dhe Kroacisë. Nëse edhe Jelcini do të ndiqte këtë logjik, do të kishin pasur konflikte që përfshinin territore në 11 zona kohore. Çështja që del më të madhe, vazhdon artikulli, pas sulmeve të javës së fundit të Rusisë, lidhet me përhershmërinë e kufive. Shefi i diplomacisë ruse Sergei Lavrov deklaroi se as nuk bëhet fjalë për të diskutuar ruajtjen e integritetit territorial të Gjorgjisë. Madje ai shkoi edhe më tej duke u tallur me idenë që Osetia e Jugut dhe Abkazia mund të kthehen më si pjesë e Gjorgjisë. Lavrov njihet si diplomat me përvojë që nuk flet më shumë se duhet. Deklaratat e tij të fundit mund të jenë një shenjë se cili është qëllimi final i Rusisë. Por kjo do të paraqiste precedent dhe rrezik të madh për vetë Rusinë, shkruan gazeta. Rusia, megjithëse përdor justifikimin e Kosovës për të mbështetur shkëputjen e Osetisë së Jugut dhe Abkazis, mund të penalizojë vetveten, pasi ballkanizimi i Kaukazit nuk mund të përfundojë me kaq. Çeçenia është vetëm një nga shumë rajonet në territorin e Rusisë që mund të kërkojë pavarësimin. Një nga detyrat e sekretares amerikane të shtetit gjatë ditëve në vijim është të qartësojnë se doktrina e Lavrovit ka zvendësuar atë të Jelcinit që u zbatua 16 vjet më parë. Nëse është kështu, atëherë shumë shqetësime po shfaqen në horizont edhe për vetë Rusinë. Një tjetër pasojë rëndë e një ndryshimi doktrinash mund të jetë ajo që kanë besuar presidentët Bush, Jati dhe Iriu, si dhe Bill Clinton, se Rusia e ka lënë pas të shkuarën e saj sovjetike. Nëse kjo është e vërteta, administrata e presidentit të ardhshëm amerikan, e katërta që nga rënja e Bashkimit Sovjetik, do të duhet të rishikojë bazat e partneritetit me Rusinë dhe integrimin e këtij vendi në bashkësinë ndërkombëtare, bashkësi që funksionon bazuar në rregulla, përfundon shkrimin në të përditshmen Washington Post.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Kalojmë në zhvillimet në Kosovë. Ndërmarrjet e vogla dhe të mesme, dhe pse janë kontribuesit më të mëdhenj për zhvillimin e përgjithshëm ekonomik, ballafaqohen me probleme të shumta. Mungesa e energjisë elektrike është vetëm njëra prej tyre. Me këtë temë kemi materialin nga Prishtina të Nadia Ahmetit.
Aktiviteti ekonomik i ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme në Kosovë vazhdon të ballafaqohet me probleme të shumta, të cilat i shtyjnë të zhvendosen nga një sektor në sektorin tjetër, thonë zyrtar qeveritar dhe ekspert për çështje ekonomike. Nasir Grajqevci nga Agjencia për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme, që funksionon në kuadër të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, thotë se problemet me të cilat të ballafaqohen këto ndërmarrje janë të panumërta.
Fatkeqësisht ambienti i biznesit në Kosovë ende nuk është në nivelin e duhur. Do të thonë burimet financiare janë problemet kryesore që ballafaqohen bizneset. Bankat ende do të thonë veprojnë mbi bazën komerciale, do të thonë profitet dhe interesat janë ende të larta, cilat e rëndojnë edhe më shumë barrën e ndërmarrjeve në financimin e programeve dhe projekteve tyre.
Edhe pse ndërmarrjet e vogla dhe të mesme janë kontribuesit më të mëdhenj në zhvillimin ekonomik, pozita e tyre nuk është në nivel me ndërmarrjet tjera në rajon. Kështu thot Alban Hashanin nga Instituti për Hulumtime Zhvillimore Reinvest, si pas të cilit për shkak të problemeve të shumta, shumë ndërmarrje është dashur të zhvendosen nga një sektor në sektorin tjetër, apo janë detyruar që të shuajnë veprimtarinë e tyre. Ai thot që si pas një ankete të fundit që ka bërë Instituti Reinvest me këto ndërmarrje, rezulton se problemi kryesor me të cilat ato përballen është mungesa e energjisë elektrike.
Gjithashtu është ekonomia jo formale, si renditet e dyta, janë shërbime tjera publike, dhe më poshtë renditet korrupsioni dhe politika toksat.
Hashani thot se për përmirësimin e gjendjes së këtyre ndërmarrjeve nevojitet ndihmë nga qeveria e Kosovës.
Përfundimisht qeveria do thot mund të ndikoj mënyrën direkte për me ndihmu zbatimin e ligjit. Rrjedhimisht zbatimi i ligjit kish me ndihmu në ofrimin e konkurrencës tregu, ofrimi konkurrencës tregu kish me kriju eficiencë, edhe me kriju kushte më të mira, do thot, cilat si direkt kishin me ndiku edhe në sektorin bankar.
Qeveria e Kosovës ka krijuar mekanizma për mbështetje të ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme, thot Naser Grajçevci.
Është problem pak se buxheti ende është shumë i limituar për shkak të thonë problemeve të mëdha që ka në fusha të tjera, në sektorin social, në sektorin shëndetësi, domethënë infrastrukturë gjitha këto. Po me gjitha këto përpjekje që po bën domethënë edhe përmes ndërtimit të infrastrukturës, kontributi i qeverisë shkon në drejtim të një ndihme dhënë bizneseve.
Problem tjetër në këtë kuadër është se këto ndërmarrje sipas kartës evropiane për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme duhet të plotësojnë 10 fusha veprimi për të inkuadruar në tregun e Bashkimit Evropian. Dhe me gjendjen aktuale, ekspertët thonë se ato janë larg plotësimit të kushteve bazë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Pason një kronika nga Maqedonia ku ka marrë fund kriza e cila prej kohësh i ka mbajtur të bllokuara ligjet që janë miratuar për të dytën herë në kuvend. Ky institucion ka pranuar që sërish do të debatojë për ligjet që refuzonte t'i dekretonte presidenti Cervenkovski. Ekspertët thonë se me marrëveshjen e arritur sërish është shkelur kushtetuta. Nga Skopje raporton korrespondenti ynë Yusuf Kadriu.
Kriza në raportet mes dy institucioneve më të larta në vend, presidentit të Republikës dhe Kuvendit, është si rrjedhoje disa zbrazësirave juridike në kushtetutën aktuale. Dhe duhet bërë çmos që në një afat sa më të shkurtër të njëjtat edhe të mënjanohen që të mos përsëriten situatat që çuan në bllokimin e ligjeve të miratuara nga Kuvendi. Kështu kanë vlerësuar presidenti Cervenkovski dhe kryeparlamentari Veljanovski në takimin që ka rezultuar me zgjidhjen e krizës, me atë që Kuvendi sërish do të votojë ligjet të cilat me ngulm ka refuzuar të dekretojë kreu i shtetit. Përkundër kësaj, ekspertët për çështje kushtetuese thonë se marrëveshja e arritur nuk është gjë tjetër pos shkelje e sërish me aktit më të lartë juridik në vend. Pasi si pasurej Bakiut, kushtetuta qartë përcakton se pas miratimit të dy të ligjeve, presidenti i shtetit ka qenë i obliguar që të njëjtet edhe t'i firmos.
Qësësi se në këtë rast kemi shkelje të kushtetutës nga anë e kryetarit të Republikës së Maqedonisë, në kushtetutën e Republikës së Maqedonisë dhe në rregulloren e punës së kuvendit, nuk ekziston normë juridike e cila parashë mundësinë e miratimit të tretë të ligjeve të kuvendit në rastet kur ato nuk dekretohen nga ana e presidentit.
Tha eksperti për çështje kushtetuese Ruhi Bakiu. Ai këtë vlerësim e mbështet edhe në deklaratën e fundit të presidentit Cervenkovski, i cili qartë ka bërë me dije arsyet e mos dekretimit të ligjeve. Kthimi i opozitës në parlament ka qenë arsyeja e vetme pse nuk dekretova ligjet dhe fala kryetarin e komunës së Strumicës Zoran Zaev. Kjo deklaratë e Cervenkovskit, thot zoti Bakiu, hedh poshtë të gjitha pretendimet se mos dekretimi është bërë për shkak të zbrastësirave juridike.
Rikthimi i opozitës në kuvendin e Republikës së Maqedonisë nuk ka karakter juridik, ajo është një çështje e karakterit politik. Dhe është dashur të gjenden masa dhe mënyra të tjera se si të rikthehet opozita në kuvendin e Republikës së Maqedonisë.
Zoti Bakiu thot se është mirë për proceset në vend që të zgjidhen krizat institucionale, por jo kjo të bëhet përmes shkeljes së ligjeve andaj dhe sipas tij praktikave të këtilla duhet i jepet fund.
Nëse situatat të këtilla do të përsëriten vazhdimisht në Republikën e Maqedonisë, atëherë çdo majorancë dhe çdo president i cili do t'i takojë konjunkturave të ndryshme politike, shpeshherë dhe institucionet do t'i bien në situata të këtilla, gjë që nuk është mirë për imazhin e shtetit.
Presidenti Cervenkovski më parë kishte refuzuar të dekretojë edhe ligjin për gjuhën shqipe, por qëndrimin e ka ndryshuar vetëm pas kthimit të lidhjes socialdemokrate në kuvend, ndërkohë që nuk ka pritur kthimin edhe të PDSH-s, me të cilën edhe kishte arritur marrëveshje për mos dekretimin pikërisht të ligjit për gjuhën shqipe. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Në mbyllje të emisionit ju kujtojmë edhe njëherë informacionet kryesore që ndoqët. Nëse mbështetja për Osetinë e Jugut dhe Abkazinë është ndryshimi i doktrinës ruse, atëherë Kaukazi do të përballet me ballkanizimin dhe Rusia vet goditet, shkruan Washington Post. Nuk ka kompromis me Moskën, thot presidenti Georgian Saakashvili. Në lojrat olimpike të Pekinit vazhdon fenomeni notarit amerikan Michael Pell, që mban 12 medale të arta. Dëgjues të nderuar, kjo ishte gjithçka për këtë edicion të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Deri në takimet tona të ardhshme nga Praga, miru dëgjofshim.